صباح وناغسان دقيستيال كسو دواد إذا عدد VOA برنامج كيساكي عالم كويدي كغيمانية واشنطن وجمع بشمي وطبان صندت كالبادكون يا فري اللواتنك ساكي عالم كوحيد لسعودسين يعني وهارون معروف قد بدأت كودة جيسان دون تانا وحاكم إذا وريسا نولا يلن عفيان كقرام إذا ميدوبي إيه سوماليا وحا ويدي أرنتان عصب وحي عدين تاي شقة قيمة عليه إيه آن سومالي كقبطي تاقيري دمامولة دا سومالي دا سنده لسود عفي قد بكاس إيو آنده وحاكلو ندين هينا فريز الوزارة الصومالية سفر كوالي كجوغو مغالة نيروبي أدالك كي يوربحن كسامسا
وحان لكن إسلا دي ميل أو إسكمو العادي هذي مانا إسانو سيرو دوبوبة دسو كلي إسان مركا اللي دي موغي إنتا شاكوسو عبتان وصوشا كيستان أياد صون نقونا إسلاي مبا آنا كفرين إن أوشان
قد بداسي وركا لياديلي إذين هينا مركا هرستي وركي دينيدي dowladda Israa'iil ayaa khamiistii ka soo horjeestay go'aanka uu qaatay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee uu ku hakiyay shixnad hubaa oo la wada Israa'iil isagoo ka walaacsan hawlgalka military ee Israa'iil ee qorsheysan ee ku qaado magaalada Rafah ee Gaza kaasoo Mareykanku sheegay inaanu taageersanayn danjiraha Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay qilaad Erdogan ayaa talaabadan uu qaaday madaxweynaha Biden ku tilmaamay inay tahay mid adag oo aad looga xumaado inay ka soo yeedho madaxweyne aan abaal u haynay tan iyo bilowgii dagaalka yiri wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben-Gvir oo ah shakhsi si weyn ugu janjeeray midigta fog ayaa bartiisa X hore loo oran jiray Twitter ku sheegay in Hamas ay jeceshahay Biden madaxweyne Biden ayaa habeenimada Arbacada xil u wareystay telefishka CNN ta wuxuu sheegay in Mareykanku uusan sii wadi doonin inuu Israa'iil siiyo hubka difaaca aan halkaas ku celiyo madaxweyne Biden ayaa wuxuu sheegay in Mareykanku sii wadi doono inuu Israa'iil siiyo hubka isku difaaci doonta taas yeeshay uusan siin doonin rasaasta loo adeegsanayo hawlgalka Rafah hadii Israa'iil go'aansato inay weerarkaasi qaado madaxweynaha ayaa markaa ku celiyay inuu u cadeeyay Israa'iil hadii ay ku sii adkaysato inay gasho Rafah inaanu siin doonin hubkii ay hore u siin jireen si ay ugu isticmaalaan weerarkaasi mas-uuliyiinta doorashada ee dalka Chad ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha ku meelgaarka Maxamed Idris Deby uu ku guuleystay doorashadii dhacday 6 bisha May isagoo helay in ka badan 161 codadka la tiriyay halka dhinaca kalena musharaxa ugu weyn ee la tartamayo isaguna ka shaaciyay dhinaciisa inuu ku guuleystay doorashadaasi kooxda militariga ka tirsan Chad ayaa ah kuwii ugu horreeyay wadamada galbeedka ee bartamaha Afrika ee sanadihii dhowaa afkambiyadu ay ka dhaceen ee ku laabta xukunka ah inuu dastuurka taliyo hase yeeshee qaar ka mid ah mucaaradka dalkaasi ayaa sheegaya in doorashada lagu shubtay xiisadda ayaa kacsan ciidamo badan oo amniga ayaa la dhigay isgoysyada wadooyinka caasimadda Injamina ka hor ku dhawaaqisay natiijada mas-uuliyiinta doorashada ayaa sheegay in musharaxa uu horeeyay mucaaradka Success Masra inuu helay 18.3% codadka ilaa haatan la tiriyay natiijada ayaa ah mid aan rasmi ahayn waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee The Voice of America Washington Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xabsi Cabdi Barre oo maalmahan ku sugnay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa xalay booqday xarunta ganacsiga BBS Mall oo ku yaalla xaafadda Eastleigh ee magaalada Nairobi waxa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta xaafadda iyo waliba ganacsato warbixinta waxay noo soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen
haddaba markii uu tagay Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdi Barre xarunta ganacsiga BBS Mall ayaa waxa halkaas ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta xaafadda Soomaalida Eastleigh mas-uuliyiinta ruuta ganacsiga iyo sidoo kale bulshada Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Eastleigh xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ka hadlay goobta ayaa waxa uga mahadceliyay Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdi Barre booqashada uu ku tagay xarunta ganacsiga
farxad weyn bay noo tahay waa markii ugu horeysay oo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliyeed una soo booqdo cagihiisa ku istaaga xaafadda Eastleigh magaalada Eastleigh waxaan kale soo dhaweynayaa مدحنا كلا لا سعوتا صاحب هذا وزير هذا الصومالية وزير كعشان ديجا وزير ك نبتجلي هذا جدها وزير كريمة هدي بدا وزير كجراس ديجا وزير ككلوميس ديجا إيو وزير كحفيز كرئيس الوزراء مركا أنا جوا دكتين ماشى عايزني نجت شوكت الصومالية هن وهاي قال بعد الصومالية الصومالية ودبا يسقط تمت مالكني بايالا dadkeenii arurteenii ba joogta habeen iyo daraarna waa daafacayna horumarkeedana waa ka shaqeynayna
ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku amaanay bulshada Soomaalida horumarka ay ka gaareen ganacsiga isagoo sidoo kale u mahadceliyay gudoomiyaha xarunta ganacsiga BBS Mall
waxaan runtii u mahadcelinayaa gudahaan shacabka Soomaaliyeed seriously gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa walaalkay macallinka oo runtii asagu nagu martay qaaday inaan moolkan qiimaha badan inaan nimaadno dadkeenana ku soo aragno waliba hadda ma aha martiqaadkiisu muddo ka hor ilaa bil ka hor ayaan u ballan qaaday inaan halkan imaanayo waliba anigu dalka dibadiisa ku maqan buu soo hadlay marka wuxuu yiri marka aad ka yimaado waxaan rabaa inaan moolka soo aragto waxaan ku yiri waa ballan waan imaanaya marka horta ballankii waa fuliyay waan imaaday waxaan laakiin islaaha de mel oo iska mool caadi aad imaanaysaano si yar oo dhuudhuub aad soo galaysaan marka la idinma ogeyn intaa shaah ku soo cabtaan oo soo sheekaysataan ayaad soo noqonaysaa maba aanan ku filaynin hawshaan marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale madaxda deegaanka ugu horeeyo xildhibaan Yuusuf
sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa bugaadiyay sida dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilliyada dambe ay ugu damaashadayaan goobaha ku yaala xaafada Soomaalida isla isagoo sidoo kalena sheegay inay rajaynayaan in Soomaaliya ay noqoto sidaasi si la mid ah Intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
dowladda Soomaaliya ayaa ka dalbatay qaramada midoobay in albaabada la isugu dhufto xafiiska siyaasadda ee Soomaaliya ee loo yaqaan ANSOM arintaasi ayaa afyeeno hadda qaramada midoobay oo VOA u sheegayneysan lama filaan ku noqonin wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa mid ka mid ah go'aamadiisii ugu horeeyay dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda uu qaaday waxa uu kaga codsaday golaha amniga ee qaramada midoobay in la soo afjaro xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya أحمد معلم فقي أيها ورقاد قري مدحوين أحل لغان يقولها مانك قرام دميدوبي بيدرو كوميسارو أفونسو وواه إرقي قدالك موزامبيك ورقاد داسي وحاكلو لوغيسيي حوغيها قودة قرام دميدوبي أنتونيو غوتييرس ورقاد أيها وسعر داريمها ديبدي صوماليا يكون شاكتي إن دولد فدرالك صوماليا أيسي رسمي أهو عطساني سوين لردميو حلك حفيزك أنصم كديمركي أي دولد سي وافي أهو تحقلسي استراتيجية دا أي مدنان تسينيسو أيها لغوي لقرالكاسي وسيرك وحاو كم هاد عيليي تاقيرا دا يسكاشيك قرامدا ميدوبي وحانا اوشيغ إن لجوكو وقتيكي كوها بونا إن لو قدبو وجيغ حيغا يسكاشيك لبادا دينا haddaba talaabadan ay dawladda Soomaaliya qaaday ayaan wax ka weydiiyay afayeenka xafiiska ANSOM ee Soomaaliya Ari Gaitanas oo ku jawaabay sidan
Well, Harun, let me say this. This latest development is a testament to the valuable work of ANSOM in support of the Somali authorities these past years. You know, as I'm sure you know, ANSOM is in Somalia on a mandate from the UN Security Council. And like all special political missions, you know, when its mandate...
Waxa u yidi arintan cusub waxay cadeyn u tahay shaqada qiimaha leh ee ANSOM ay ka qabatay taageerida maamulada Soomaalida sanadihii la soo dhaafay. Sida aad ogtahay ayuu yidi, ANSOM waxay Soomaaliya ku joogtaa go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay. Sida hawlgallada gaarka ah oo dhanna waxaa xilkoodu ku eg yahay markii muddo xileedkoodu dhammaado. Markii shaqooyinkooda ay gutaan ama uu soo baxo go'aankan oo kale oo aan loo baahnayn waxa kale aan xusayaa oo tan la xariirta inay jirtay dib u eegis istiraatiijiyadeed oo lagu sameeyay xafiiska Hansom 2 sano ka hor. Dib u eegistaasina natiijada ka soo baxday waxay sheegaysay oo ay ku talinaysay in Hansom ay bilowdo xilli kala guur ah oo laga wareejinayo Hansom loona wareejinayo kooxda qaramada midoobay ee Soomaaliya ama UN Country Team inay mas-uuliyadda la wareegaan. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobayna waxa uu dhab ahaan taageeray natiijada dib u eegistaas, ayuu yidhi Ari Gaitanas.
So right now we're in discussions with the federal government of Somalia. We stand ready to follow the instructions of the council and of course we will remain committed to partnering and supporting the government as we can and as required.
Isagoo sii hadlayay waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi, waxaan hadda wada hadal kula jirnaa dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan diyaar u nahay inaan raacno tilmaamaha golaha. Dabcanna waxaa mar walba naga go'an inaan iskaashi la samayno isla markaana taageerno dowladda intii aan karno iyo sidii loogu baahdo. Arrintani waxay khusaysaa uun Hansom. Qoysaska kale ee qaramada midoobay haddii ay yihiin hay'adaha UN-ka iyo UNSOS oo xafiiska taageerada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya sidoodii ayay u sii shaqaynayaan. Taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliyana way sii soconaysaa wax kastaba ha ku dhacaan Hansom ah. Ari Gaitanis afayeenka Hansom waxaan weydiiyey eedaha loo soo jeediyay xafiiska qaramada midoobay ee siyaasadda ee ah faragelin arrimaha gudaha Soomaaliya, taasoo dadka qaarna ay ku doodaan inay wax u dhinto madax bannaanida siyaasadda Soomaaliya. Isagoo taasi ka jawaabayay waxa uu ku jawaabay,
I would just really echo here, Harun, that you know the UN is here and has been here, and if it remains here, it's always about supporting the Somalis and that Somali-led process.
Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego qaramada midoobay way joogtaa, wayna soo joogtay, wayna sii joogaysaa. Mar walbana muhiimaddu waxa weeye taageerada Soomaalida. Qorshe ay Soomaalidu hoggaan ka tahay wax kasta oo uu yahayba. Marka laga hadlayo dhaleecayntana waxba kama sheegi karo marka laga reebo inaan dhaho sidii aan hore u sheegayba. Waxaan halkan u joognaa taageero iyo gacansiin si kasta oo aan u awoodno. Xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ka soo shaqaynayay tan iyo bishii Abriil sannadkii 2019. Waxaana xilligaasi ergegii ugu horreeyay qaramada midoobay u soo magacaabay Soomaaliya xogeyihii guud ee hore ee qaramada midoobay Butrus Butrus Ghali. Waxaana uu Soomaaliya u soo diray diblomaasigii u dhashay waddanka Aljeeriya ee Maxamed Saxnuun. Isaga ayaana u horreeyey 17 erge ee qaramada midoobay ee tan iyo xilligaasi loo soo magacaabay Soomaaliya, kuwaasi oo 4 ka mid ahay ka yimaadeen dalka Britain, 2na dalka Maraykanka, iyadoo 9na ay ka yimaadeen waddamada qaaradda Afrika. Weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii 16-aad ee ganacsiga Mareykanka ee Afrika, kaasi oo sanadkan diiradda lagu saaray iskaashiga guushiga wax ku oolka. Waxaana ka soo qayb galay madaxweynayaal ka socda qaaradda Afrika, saraakiil sare oo ka socday dowladda Mareykanka oo ay hogaaminaysay wakiilka dowladda Mareykanka u joogta qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield, iyo maalgashadayaal caalami ah. Dadka sanadkan ka soo qayb gala waxaa kaloo ka mid ah xildhibaan Siciid Jaamac Cali oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu uga waramay ka qaybgalka shirkaasi iyo waxyaabihii looga hadlay.
Waxaan ka soo qayb galay shirka ganacsiga Afrika iyo Mareykan 16-aad oo macnaheedu yahay 15 shir oo hore ayaa hore soo dhacay, kuwaas oo markaba ka kusooma jiray qaaradeeda Afrika. Sanadkan markii horeysay lagu qabtay ariga Mareykanka magaalada Dallas. Ujeedka shirkan 16 jisaday maanta, sida magacaba ka muuqato, waa ganacsiga Mareykan iyo Afrika sidii loo horumar lahaa. Wada tahay qaaradeena Afrika oo maanta ah qaaradaha ugu potashiyasan xagga ganacsiga oo qaaradihii kale adduunka Westernka iyo ay u soo kala dheereeyaan inay xiriir badan u kasbadeeyaan xagga ganacsiga ee production kooda ay keenaan ee iskaashi labada ee baaradooda in la sameeyo ayaa ujeedka ee shirku u daaran yahay
in yaa ka soo qayb galay in ama dhinacyadeeba shirka goobjoogka ah oo arrimahan ganacsiga iyo fursadahan aad tilmaantay ka wada hadlaya
Cabdixakiin marka labada dowladood la eego labada qaaradood Afrika madaxda ka socota waa tiraba 8 hoggaamiye oo ka xusi karayo madaxweynayaasha Liberia, Malawi, Angola, Botswana iyo madaxweyne ku xigeenka Nigeria halka waqtiga dowladda Mareykanka ka socda ay hoggaaminayso Ambassador Linda oo ah gabadha u qaabilsan United Nations-ka waddanka Mareykanka iyo tiraba ilaa 5 wasiir oo wasaarada ka tirsan dalka Mareykanka waxa kale oo ka soo qayb galay dhammaan institutionada international ama wadamadaba sida Baanka Adduunka, Bangiga Afrika iyo dhammaan hay'adaha ku shaqeeya ganacsiga.
Waxaa tilmaantay in hoggaamiyeyaal badan oo ka socda qaaradda Afrika ay goob joog yihiin. Markii ku nabadno Mareykanka oo isagu da shirkan marti gelinaya inta badan isagu da maalgelinta sameeya haddii aynu dul istaagno ma jiraan wax qorshayaal ah oo hoggaamiyaasha Afrikaanka dhinacooda ay keeneen ama ay miiska soo saareen ama qorshayaal ba dhinaca dowladda Mareykanka ka socda oo miiska la soo saaray oo dhinaca ganacsiga iyo horumarkaas laga wada hadlay
Cabdixakiin walaal waxa horta fursad mudan in marka laga yimaado madaxda ka socota qaaradda Afrika iyo dowladda Mareykanka marti loo yahay waxa iyaguna miisaankooda lahaa ku dhawaad kun shirkadood ama ganacsiyada ugu waaweynaa dalka Mareykanka iyo Afrika ayaa ka soo qayb galay goobtan oo ahaa cid loo qabtay shirkan muhiimad iyo baaxad inta leeg inay ismartaan xilli kala qaataan iskuna xidhmaan marka tirada xoogaal oo aad garan kartaa kasoo qayb gashay shirkadii waaweyn ee maalgashiga ee dalka Mareykanka shirkan uu hor u soo socday qorshayaasha hore loo soo dejiyay waa 2016 sanadkii waxa xoogga la saaray oo aan lagu wada hadlayay waa caafimaadka iyo waxan mineralska kala duwan oo dhan macdanta kala duwan oo dhan iyo qodob kala tignoolajiyada saddexaas aan doorkan ahaa xoogga laga wada hadlaya shirka noqsiyay ama maalgashiga lagu sameynay badan
waa hagaag dowladda Mareykanka waynu ka warqabnaa safka horey kaga jirtaa wadamada adduunka ee qaabixiya ama maalgelinaha sameeya qaarada Afrikaana ee dabcan waynu dareemi karaynaa muddooyinkii ugu dambeeyey danaha iyo weliba xisaan loo qabo ma jiraan ballanqaadyo maaliyadeed iyo weliba tallaabooyin horumarada dhinacaad sheegtay haddii macdanaha noqoto iyo tiknoolajiyada oo laysla gartay ama laysla eega ama meesha lagaga wada dooday
aad iyo aad dowla looga dooday fursadahaasina kuwa hore u sii socday oo lagu soo bandhigay meesha iyo in la abuuro fursado cusub oo iminka bilaabma oo shirkadaha kasoo qayb galay fursada la siiyey maalgashiga wada ee wadankan Mareykan inay ku xidhmaan dadka Afrika ka yimid aanu ka mid tahay
kaas waxa uu xildhibaan Saciid Jaamac Cali oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa waxa uu u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruux oo uga warramayay shirka Afrika iyo Mareykanka oo ka dhacay magaalada Dallas ee dalkan Mareykanka halkaad nagala socoteenna waa Voice of America haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
waxaanu wanaagsan idilkiinba akhiyaasan dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters wasiirka ganacsiga Turkiga Cumar Abola ayaa Khamiistii sheegay in hadalka Israa'iil in Ankara ay khafiifinayso mamnuucista ganacsigii kala dhexeeyay Tel Aviv u yahay sheeko mira awaal ah xaqiiqdana ka fog تركيا ayaa saddex bilood siiyay shirkadaha ganacsiga ka dhaxeeyay Israa'il inay ku joojiyaan. Waa maxay sababta Turkiya u joojisay xiriirkii ganacsi ee ka dhaxeeyay Israa'il? Dadka qaar ayaa aaminsan in arrinku yahay oo kaliya dagaalka Israa'il iyo kooxda Hamas, halka khubarada ka faalata arrimaha Turkiya ay iyagu aaminsan yihiin qaarkood in dowladda madaxweyne Erdogan ay ku khasbanaatay inay tallaabooyinkaasi qaado kadib markii ay dowladdiisu dareentay kacdoonka shacabka Turkiya. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii lahaydmo jimco wanaagsan dhammaantiinba. Khamiistii ayuu wasiirka arrimaha dibadda Israa'il sheegay inuu madaxweyne Tayyip Erdogan ka noqday go'aankii inuu ka joojiyey ganacsigii ka dhexeeyey labada dhinac, fasaxayna badiba xanibaadii uu hore u saaray Israa'il sababtana ayaa keentay inuu hadlo wasiirka ganacsiga ee Turkiga. Haddaba waa maxay sababta dhabta ah ee Turkiya u xanibay xiriirkii ganacsi ee ka dhexeeyey Tel Aviv iyo Ankara? Su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdi Xaafid, arrinta dhabta ee keentay in Turkiya ay xanibaad ku soo rogto Israa'il xiriirkii ganacsi ee la lahayd ayaa waxaa keenay adeedin kaga timid dadweynaha Turkiya iyo siyaasiyiinta Turkiya ee labada dhinacba, mucaarad iyo xukuumadba, khaasatan xisbiga AK iyo axsaabta mucaaradka aba, waxay ku baaqeen bilihii lasoo dhaafoo dhan in dowladda Turkiya go'aan adag ay ka qaadatay Israa'il. Haddaba dowladdu arrinkaa way ka dhagay adeegtay marka hore, laakiin doorashadii la qabtay dabayaaqadii ee bishii March runtii xisbiga AK uu ku guuldareystay. arrimaha loo aanaynayo guuldaradana waxaa weeye go'aan adag oo uu ka qaadan waayey qaabkii ay u dhaqmaysay Israa'il. Haddaba arrinka waxay ku kaliftay in uu Turkiya xisbigan xaakimka uu isdaba qabto oo uu ku dadaalo xiriirka dadkiisa iyo maxay aheeday labada dhinacba uu kasbado inuu go'aankan qaato. Waxaa kaloo jirta in hadda uu Turkiga cadeynayo sababta uu go'aankan u qaatay in ay tahay xaaladda bani aadanimo ee kasii darayso ee Gaza ka jirta, laakiin dhab ahaantii waa cadaadinta kaga timid ee dadweynaha iyo siyaasiyiintaba.
xayiraadda ganacsi ee Turkigu uu saaray Israa'il waxa ay sii jiri doontaa ilaa inta laga xaqiijinayo xabad joojin joogto ah oo ka dhacda Qasa iyo agagaarkeeda, ayuu yidhi wasiirka ganacsiga ee Turkigu. Haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa Israa'il joojinta Ankara ee xiriirka ganacsi ee labada dhinac? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Adable.
Abdi Xaafid, xanibaadan iyo xiriirkan xumaaday ee Turkiya iyo Israa'il ganacsigii ka dhexeeyey saameyn aad u weyn ayay ku yeelanaysaa labada dhinacba, gaar ahaan Israa'il saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa. Labada dowladood xiriirkoodii ganacsi wuxuu gaaray oo lagu qiyaasay sanadkan soo dhaafnay $7 billion Mareykanka. Marka halkaasi waxaa ka dhalanaysaa in ay timaado baahi ah in labada dalba ay raadsadaan sidii ay macnaha u buuxin lahaayeen khasaarihii ka imaan lahaa oo dowlado kale ay iskaashi ula yeelan lahaayeen, xiriirkana u wanaagsan lahaayeen, badeecadahoodana ay u kala bedelan lahaayeen.
wasiirka ganacsiga ee Turkiga ayaa waxa kale oo uu sheegay in shirkadaha xiriirka ganacsiga lahaa Israa'il ay haystaan 3 bilood oo ay ku dhameeyaan dalabka ku maqan iyo ka u maqanba, isaga oo sheegay in aanay su'aali ka jirin joojinta dhoofinta iyo soo dejinta badeecada ee Israa'il iyo Turkiya. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii lahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan.
haddii samir wax lagu helo ama jacaylku sahal yahay, yaan heesta idinka dhabqinine. caasha qusad weeye sama maisla garanaa, waa heestii caasha qusad weeye sama maisla garanaa. Saalax Qaasi Naaji iyo Allaahu Naxariistay Khatar Daahir Ege.
hadi
noo jumcaha soo socda iyo hees kaloo macaan aniga iyo ismaaciil xuseen farjar aad naga sugtaan jimco kasta idaacaddii subaxnimo waa naga intaase waa haaruun macruuf iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh nabadgelyo.
وحلو عم السبب كان بعد